ihmisen toiminta on muuttanut pysyvästi maapalloa. Ilmastonmuutoksen ja merten saastumisen ohella maan pilaantuminen viestii ihmiskeskeisestä elämäntavastamme. Nykyistä geologista aikaa kutsutaankin antroposeeniksi, ihmisen aikakaudeksi. Muotoilualla käyttää hyväkseen maaperän materiaaleja ja ohjaa kulutustottumuksia. Siten se vaikuttaa omalta osaltaan maaperän pilaantumiseen ja siihen, miten materiaalit maapallolla liikkuvat. Muun muassa rakentaminen, lasi- ja posliiniteollisuus sekä uudet teknologiat ovat jättäneet jälkensä maankuoreen. Näin kerrotaan Design Museum Soil Matters-näyttelyssä, ja kuin taikaiskusta vieraanamme tänään ovat näyttelyn kuratoinut Aalto-yliopiston tutkija ja keramiikkataiteilija Riikka Latvasomppi sekä Eva Spoof keramiikkastudio Udunvarasta.
Ja tämä on Helsinki Design Weekly, ja me ollaan me, Iida Kukkapuro
ja Anni Korkman.
Tervetuloa mukaan. Tämä on Helsinki Design Weekly ja tänään studiossa Iidan ja Annin vieraana ovat Riikka Latvasomppi. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja Eva Spoof, moi.
Moi.
Aloitetaan isosta kuvasta, eli ei suinkaan kupista, vaan isoista aikaperspektiiveistä.
Puhutaan siitä, miten keramiikka on kutsuttu ikiaikaiseksi materiaaliksi. Ja meidän kulttuurihan tietysti tutkitaan sillä perusteella, mitä meistä jää. Ja en voi olla ajattelematta, että miksi hautautuneista kaupungeista aina löytyy ruukunpalasia ja luunpalasia? Osaatteko vastata?
Kauhean vaikea kysymys.
Tai onko se jotenkin, että ne ruukunpalaset ei maadu? Tai miksi
ne ei maadu, koska sitten kun me käytetään savea, kun me poltetaan, sen olomuoto vaihtuu keramiikaksi. Ja se keramiikka on monta tuhatta vuotta jäljellä täällä.
Eli sanotaan, että se keramiikka ei maadu, koska se on kiinteäksi sulanutta, tai sitten mä löysin sintraantunutta ainetta. Mitä on sintraantuminen?
Se muuttuu niin kuin lasiksi, mutta esimerkiksi savi, mitä mä käytän, ei muutu lasiksi. Että
aivan.
Ne. Suunnilleen lasi.
Joo, siis sintraantuminen tarkoittaa sitä, että ne partikkelit savessa niin kuin sulaa kiinni toisiinsa ikään kuin. Ne ei sula yhdeksi massaksi, vaan sitten pienet
partikkelit sulavat toisiinsa kiinni ja sillä lailla muodostavat kiinteää materiaalia.
Anteeksi Riikka, sulla oli äsken mikki niin hiljaisella. Mutta tämä herättää kyllä kysymyksen siitä, että kun nyt me tutkitaan nykypäivänä tai kun on tutkittu ihmisten historiaa, niin nimenomaan toi ruukunpalasten perusteella pitää rakentaa ikään kuin, no toki muillakin, mutta niiden perusteella paljon niin kuin rakennetaan sitä tavallaan tarinaa, että miten ihminen on elänyt. Ja just herää kysymys siitä, ja sehän on se oikeastaan ehkä tämän päivän keskeinen aihe, että mitä meistä jää, koska me nyt ollaan tuotettu aika paljon kaikkea muutakin kuin pelkkiä pyttyjä ja purkkeja ja niin kuin keramisia esineitä. Et nyt ihmiskunta jättääkin jälkeensä jotain ihan muuta kuin luita ja kampakeramiikkaa.
Joo, se onkin tosi mielenkiintoinen asia, koska jos ajatellaan maata ja maaperää, niin se ei ole millään tavalla niin kuin staattinen materiaali, joka pysyisi samanlaisena koko ajan, vaan se muuttuu ajan myötä. Ja nyt sitten se, mikä meistä jää, on hyvin erilaista kuin se, mikä on jäänyt erilaisista ihmisten yhteiskunnista vuosisatojen ja vuosituhansien saatossa.
Riikka Latvasomppi, sä teet niin kuin taiteellisen tutkimuksen keinoin väitöskirjaa Aalto-yliopistossa, mutta muotoilulaitoksella, ja oot tavallaan katsonut vähän silleen sekä käytännön tasolla että sitten ehkä siellä niin kuin teoreettisemmalla tasolla nimenomaan just maaperää ja sen meidän niin kuin jälkiä siinä. Onko tavallaan ihmisen, että ollaanko me pilattu maaperä, voiko niin sanoa?
No, se pilaaminen on aika semmoinen mielenkiintoinen termi, tai ylipäätään siis miettiä sitä, että mitä me tehdään maaperälle, millä lailla me näytään maaperässä. Se meidän jättämä jälki on siis tällä hetkellä voisi sanoa, että kaikkialla. että ei ole oikeastaan, ei voida niin kuin puhua ehkä edes enää puhtaasta maaperästä tai koskemattomasta maaperästä, koska aerosolien pienhiukkasten välityksellä niin ihmisten tai teollisuuden saasteet esimerkiksi kulkeutuvat hyvinkin pitkälle. Siis tuolta napajäätiköltä on kairauksissa pystytty määrittelemään Rooman valtakunnan nousu ja tuho, koska jossain kolikon rahantekoprosesseissa lyijyä höyrystyy ja se kulkeutuu sitten toiselle puolelle maapalloa, että se ei ole niin kuin mitenkään semmoinen niin kuin käsite kuin koskematon luonto, niin se on ehkä ajattelemisen arvoinen asia.
Me täällä molemmat Annika ollaan tälleen wow.
Me tehtiin meidän wow. Signature hiljainen wow.
Mutta sitä ajattelee aika vähän. Tai sitä niin kuin maata jalkojen alla, niin ei ehkä maallikko ajattele niin kuin jotenkin, ei tätä ole tullut ajatelleeksi. Eeva Spuu, sä oot varmaan tullut ajatelleeksi paljon enemmän maaperää, koska sä käytät sitä materiaalina sun niin kuin työssäsi ja myöskin haet materiaalia Suomesta, eikö niin? Joo. Sekään ei siis koskematonta maaperää niin sanotusti, mutta minkä aineksen parissa sä työskentelet?
No mä työskentelen suomalaisen saven kanssa ja oikeastaan Kultalan saven kanssa, mitä on ainoa paikka Suomessa, mistä mun käsittääkseni nyt saa se, niin kuin jonkun muun nostamaan savea sulle. Ne on tämmöinen Puran perhe tuolla ja Arvokankaren siskon lapset, jotka vielä pitää yllä tätä saven nostoa ja tekemistä. Et niillä on ollut suvulla aikaisemmin tiilitehdas ja sitten kun tiiliä ei enää tehty Suomessa paljon, niin ne siirtyi salaojaputken tekemiseen ja sitten nyt ne on tehnyt keramiikoille savea.
Eli mitä on savi? Miten sitä tehdään?
No sitä kaivataan sieltä, että mun savi tulee Ojalan pellolta. Kuutelan kylästä.
Ja siis savi pellolta.
Niin. Niin. Ja Suomessa sitä savea riittää, mutta harvat käyttää sitä, että yleensä tämä käytetään ulkolaisia teollisesti tehtyjä savia, missä ei tiedetä edes, mistä ne raaka-aineet on kotoisin monesti.
Entä miten paljon tämä nykyään käytettävä savi eroaa sit siitä, mitä on käytetty vaikka 500 vuotta sitten?
Siis Suomi, mun mielestä tuossa kun puhuttiin tästä, mitä keramiikka jättää jälkeensä, niin suomalaistahan on ollut puukansaa. Että esimerkiksi Somerolla on ollut savenvalaja 1856. Mä olin Kiinassa töissä 15 vuotta sitten keramiikkakaupungissa, missä oli 2000 vuoden historia keramiikassa. Ja sen jälkeen mä menisinkin sitten vaihtaa alaa.
Se on totta, että suomalaiset ovat jättäneet jälkeensä niin kuin kuksia ja puusta veistettyjä kulhoja ja muita, ja nehän ei ole
siis aivan
jääneet jälkeensä.
Siis mä jotenkin ihailen tätä suomalaista kulttuuria, vaikka mä oonkin keramikko, mutta ajattelin, että jumalatkin oli metsässä puita ja tämmöistä. Sehän on ollut niin kuin tosi mielettömän niin kuin yhteydessä luontoon tämä meidän kulttuuri. Anteeksi, karkas.
Ei mitään. Mäkin haluan vähän karata, kun mä olin just käymässä Reidar Särestöniemen siellä kotimuseossa Särestöniemessä. Ja siellä oli semmoisia ihan sairaan isoja puusta veistettyjä niin kuin vateja ja siis keittiöesineistöä. Mutta jotenkin mun suuren vaikutukseni just nyt, kun sanot niin totta, että niitähän ei ole säilynyt niin kuin samalla tavalla kuin se materiaali on nimenomaan sitä, joka on tosi biohajoavaa niin kuin aika nopeasti.
Niin. Niin, ja sitten jos ajatellaan, niin onhan ne tavallaan säilynyt, kun on maatunut, ne on muuttunut maaksi. Sitten ne on muuttunut erilaiseksi materiaaliksi. Mm. Mikäänhän ei täältä katoa mihinkään.
Aivan, mutta ei siinä muodossa. Mm. Mä haluaisin vielä palata tuohon, että mitä savi on, että jos savea nostetaan maasta, niin tavallaan mitä maa, tai voidaanko käydä läpi tämä, että mistä savi ikään kuin saa alkunsa? Saisit ehkä Riika kertoa sen niin kuin ikään kuin
joo, mä voin yrittää.
Materiaalien hierarkian. Jos
yritän kertoa sen mukaan, mitä olen oppinut. Siis meillä oli tuolla designmuseolla eilen tosi mielenkiintoinen luento geologi Maarit Saresma geologian tutkimuskeskuksesta. Puhui pääkaupunkiseudun maaperän rakenteesta ja erilaisista savilaaduista, mitä pääkaupunkiseudulla löytyy. Ja siis savihan on syntynyt sillä lailla, että se on, että hyvin noi jäätiköt ovat niin kuin hyvin tämmöistä rapautunutta kivimateriaalia hienontaneet hyvin pieniksi partikkeleiksi ja sitten sulaessaan kuljettaneet pieniä maapartikkeleita. Ja ne on kasaantunut tiettyihin kohtiin, jonne ne on jäänyt sitten jäätiköiden reunoille seisomaan ja kasantaneet tämmöisiin syvänteisiin ja niiden jääkausien aikaisten järvien ja merien rannoille ja sitten siitä muodostuneet erilaisiksi savikerrostumiksi. Eli meillä on täällä Helsingin seudullakin on siis erilaisia eri jääkauden aikojen savikerrostumia, jotka on päällekkäisiä, että kun mennään syvemmälle, niin löydetään sitten erilaisia kerrostumia.
Eli mikä on se maan ikään kuin se, mistä se kaikki on hioutunut, onko se kivi?
Kivestä ne on hioutunut sitten aina pienemmäksi ja pienemmäksi maahiukkasiksi.
Kivestä. Niin kuin graniittia.
Suomalainen maaperä on hyvin sellaista rautapitoista. Sillä lailla eri maiden savet ovat tyypillisesti hyvin eri värisiä ja se johtuu siitä erilaisista maametalleista, jotka niistä savista löytyy. Mutta se on hyvin, siis tuhansia vuosia vanha materiaali, jos me ajatellaan savea materiaalina. Tuhansia, kymmeniä tuhansia ja satoja tuhansia vuosia vanha materiaali.
Jos suomalainen maaperä on rautapitoista, niin onko silloin suomalainen savi myöskin, näin minun maallikon sanon, mukaan niin punasavea.
Joo.
Ja siksi myös semmoista terrakotan väristä.
Joo.
Langat yhdisti mun päässä.
Ja terrakotan värejä on kauheasti erilaisia. Et mun mielestä esimerkiksi tämä suomalainen on tosi kaunis se väri siinä. Mutta se on tietenkin, kun mä käytän sitä.
Se on aika heleä punainen. Tai niin. Semmoinen niin kuin
mut kirkas sitten väri. Riippuu mistä paikkakunnalta sitä on nostettu ja näin.
Ja sitten puhuttiin siitä, että miten mikäkään se oli se kysymys, minkä esitit silloin alussa, jotenkin,
mistä
se tulee ja miten se on erilaista. Mutta että se on hyvin tyypillistä keramikoille ollut siis tuhansien vuosien ajan, että käytetään sitä paikallista savea. Käytetään sitä, mikä löytyy läheltä ja myöskin lasiteollisuudessa tai lasin tekemisessä on käytetty läheltä löytyviä materiaaleja.
No just mä olisinkin halunnut vaan niin kuin käydä läpi, koska keramiikka ja lasi on niin kuin jotenkin ehkä niihin suhtautuu vähän semmoisena niin kuin sisarmateriaaleina, jos niin voi sanoa, ja ainakin koska ne molemmat on niin kuin aika suoraviivaisesti maaperästä, että ne ei ole kovin pitkän jalostusketjun tuotteita. Ja mä jotenkin jäin tätä miettimään tätä lasiasiaa, jota en ole koskaan ennen ajatellut, ja katsoin keittiökaappini juomalaseja, että mullahan on niin kuin maata täällä kaapissa. Voiko niin ajatella?
No voi mun mielestä ajatella, siis se on poltettua maata. Lasi on tehty myöskin hiekasta ja soodasta ja kalsiumista ja niitä on ennen saatu polttamalla kasveja, jotka on sitten saaneet sen kasvuvoimansa ja ravinteensa sieltä maaperästä.
Musta tuntuu, että mun aivoissa tapahtuu semmoista jotenkin kehitystä niin, että
Näin oivaltavia ilmeitä.
Niin kuin jään tälleen miettimään, että niin aivan. Mutta nyt me puhutaan niin kuin tavallaan ehkä semmoisesta just vanhoista metodeista ja sellaisesta, miten historian saatossa ihminen on näitä kehittänyt ja keksinyt. Nykyisinhän asia ei ole ihan näin yksinkertaista, että tavallaan vaikka jossain lasiteollisuudessa, niin ei varmaan enää mennä niin kuin polttamaan kasvista ja saada siitä aineita, joita tarvitaan ja tuotetaan läheltä olevista materiaaleista. Kuppeja ja kippoja ihmisille, vaan se prosessi on aika paljon monimutkaisempi. Ja tähän te takerrutte myöskin tässä Soil Matters-näyttelyssä nimenomaan näihin ehkä monimutkaistuneisiin ketjuihin, joissa on sitten aika paljon myöskin ehkä haittavaikutuksia.
Aivan. Kyllä olemme tätä asiaa itse tutkineet sekä nyt Suomessa tällä hetkellä että Venetsiassa viime vuonna. Ja sitten meillä on siinä näyttelyssä mukana siis projekteja, jotka on tuolta Sisä-Mongoliasta ja Tanskasta ja Ruotsin Glasriketistä tuolta, mikäkään se on suomeksi, mutta Glass Kingdom.
Lasivaltakunnasta.
Crystal Kingdom, eli Glasriket, joo.
Kerro vähän, sä oot itse ollut siellä Venetsiassa myöskin Biennaalen yhteydessä ollut tämmöinen tutkimuspaviljonki, jossa oli Taideyliopiston ja Aallon yhteinen tutkimus. projekti tai niin kuin pidempikin projekti, niin sä oot itsekin sustanut oikein valokuvaa, missä sä kalastat sieltä jostain niin kuin, Venetsian kanaalista tai sedimenttinäytteitä. Niin mistä siinä tavallaan oli kysymys ja miksi juuri Venetsia oli se kohde, missä tätä projektia tehtiin?
Joo, se oli siis tutkimuspaviljonki, jonka on järjestänyt taideyliopisto ja se on järjestetty 3 kertaa siellä Venetsian biennaalin yhteydessä. Ja heillä oli avoin haku siihen päälle, johon me kirjoitettiin tutkimussuunnitelma, jossa me sitten sen tutkimussuunnitelman kautta lähdettiin pohtimaan, että miten me keramiikka-alan tekijöinä voitaisiin tuoda meidän taiteellista tutkimusta esille. Että se lähti ihan tämmöisestä avoimesta hausta. Ja lähdettiin sitten kirjoittamaan sitä tutkimussuunnitelmaa ja mietittiin sitä juuri sen paikallisen maamateriaalin käyttämisen kautta, niin kuin keramikot perinteisesti käyttävät paikallista maamateriaalia omassa työssään. Ja sitten, koska tutkimuspaviljonkin tapahtuu Venetsiassa ja tarkoituksena oli esittää siellä sillä hetkellä niin kuin ikään kuin tapahtuvaa, kehkeytyvää taiteellista tutkimusta, eikä niin kuin taidenäyttelymäisesti valmiita projekteja, vaan oli tarkoitus, että mennään sinne töihin ja tehdään taiteellista tutkimusta ja sillä tavalla pystytään sitten yleisön kanssa kommunikoimaan siitä. Koska me oltiin menossa tämmöiseen urbaaniin ympäristöön, niin se niin kuin ikään kuin lähti siitä hyvin luonnollisesti myöskin ihan kirjoittautumaan ikään kuin siihen suuntaan. Mietittiin, että mennään urbaanin ympäristöön, mitä siellä on maaperässä. No siellä on erilaisia ihmisen toiminnan jättämiä vaikutuksia. Siellä on teollisuutta, siellä on liikennettä, maataloutta ja urbaania asumusta ja sitten myöskin semmoisena erityisyksityiskohtana, mikä meitä kiinnosti etenkin minua, on se, että siellä on Muranon saari, jossa on 700 vuoden ajan tehty lasia. Ja sitten näitä vaikutuksia lähdettiin, niin kuin sen haluttiin katsoa niin kuin sitä maata materiaalina, miettiä, että minkälaisia jälkiä se on jättänyt siihen. Ja sitten me saatiin mukaan Suomen ympäristökeskus, joka sitten muun muassa lainasi meille sen hienon Limnos-näytteen ottimen, jolla me sitten pakattiin se mukaan täältä Suomesta ja sitten lopulta saatiin erilaisten yritysten ja yhteistyökuviorakenteluiden kautta. Lopulta saatiin sitten mukaamme siihen semmoinen nuori kalastaja, joka lähti meitä viemään pitkin laguunia ja kuljettiin siellä kokonainen päivä ja nostettiin sedimenttinäytteitä sieltä laguunin pohjasta.
Mitä te teitte sitten niillä näytteillä?
No sitten ne,
tai mihin sitä maaperää sitten, mitä te tavallaan tutkitte ja keräsitte, niin te kuitenkin teitte niistä konkreettisia ikään kuin esimerkkejä tai?
Joo, me kerättiin sieltä sekä maa niin kuin kuivamman näytteitä että sedimenttinäytteitä ja me tuotiin ne Aalto-yliopiston kemian ja metallurgian laboratorioon, jossa niihin tehtiin tämmöinen pilaantuneen maan analyysi, eli tutkittiin minkälaisia raskasmetalleja niissä on. Ja sen jälkeen me vietiin ne meidän keramiikkalabraan Aaltoon, jossa ne hiottiin semmoiseksi hyvin hienoksi aineeksi. Ja niin kuin puhuttiin tämmöisestä keraamisista maaleista, mutta se oikea termi on engobe. Eli ne hiottiin semmoiseksi pieneksi, myllytettiin engobeksi ne maamateriaalit. Ja sitten me tehtiin niistä koepaloja ja katsottiin minkälaisia värejä, minkä tuntuisia pintoja, miten ne tarttuu, sulaako ne, miten ne reagoi johonkin muuhun aineeseen. Me pyrittiin hyvin semmoisia rehellisiä, yksinkertaisia materiaaleja käyttää. Me laitettiin sitten soodaa siihen päälle ja katsottiin, miten se siihen reagoi. Ja sitten tehtiin koepaloja ja sitten sen jälkeen nämä maamateriaalit, niin me otettiin ne mukaan. Lähdettiin Venetsiaan tekemään töitä 2 kuukaudeksi. Paikalliselta tiilitehtaalta saatiin 1000 kiloa tiilisavea sieltä Veneton pellosta kaivettua savea.
Italialaiselta savipellolta.
Kyllä, joo, italialaista savea. Ja sitten näistä sitten Katarina Kajander ja meidän muut tutkimusryhmän jäsenet rakensi kookkaita ruukkuja, jotka sitten maalattiin näillä maanäytteillä, jotka oli analysoitu.
Vau, wow, tuosta heräsi niin monta niin kuin uutta kiinnostavaa suuntaa ja jatketaan niistä aivan kotvan kuluttua.
Tämä Helsinki Design Weekly. Täällä Iden ja Annin vieraana ovat Riikka Latvasomppi ja Eeva Spoof.
Ja ehkä yhtenä tämmöisenä yhteisenä nimittäjänä keskustelun aiheelle on teemat, mitä Design-museossa tällä hetkellä oleva Soil Matters-gallerianäyttely myöskin esittää. Näyttely tutkii maan materiaalisuutta ja sitä, miten ihmisen toiminta kietoutuu yhteen maaperän kanssa ja mitä jälkiä me siihen jätämme. Ja se kyllä niin kuin toimii niin kuin on ehkä suunniteltukin, eli pakottaa miettimään niin kuin omaa suhdetta maahan, mitä ei ehkä ihan joka päivä jokainen kadun tallaaja mietikään, että minkä päällä tässä kävellään. Ja myös, että just mitä arvoa sillä on. Riikka, sä oot ollut kuratoimassa sitä näyttelyä ja tavallaan hakenut sillä näyttelyidealla tuonne galleria yhdeksi tämmöisen kriittisten muotoilun näyttelysarjan näyttelykokonaisuudeksi. Mitä sä itse toivot, että kävijälle jää siitä kokonaisuudesta mieleen, joka avaa aika paljonkin suuntia ja on niin kuin tosi monipuolinen katsaus maaperään?
No mä toivoisin, että jokainen ehkä, joka käy siellä, niin voisi miettiä sitä, että millainen osa minulla henkilökohtaisesti on maassa tai maan kanssa. Me puhutaan tuolla näyttelyssä myöskin maasta maayhteisönä. Ja jos me usein ajatellaan, että maayhteisö, no siihen voisi kuulua niin kuin madot ja mikrobit ja sienirihmastot ja kasvit, varmaan jotkut eläimetkin, mutta me ihmiset kuulutaan myöskin maayhteisöön. Me ollaan maayhteisön jäseniä ja maayhteisön vastuullisina jäseninä me voitaisiin miettiä, että minkälainen on meidän oma jälki ja oma vuorovaikutus sen maan kanssa. Et me ei niin kuin olla ympäristösaasteen uhreja tai me ei olla mitään tuholaisia, jotka vaan tuhoaa sitä maata, vaan me ollaan se yhteisön jäseniä. Ja se on ehkä sellainen keskeisin sanoma. Ja sitten, et ehkä voisi pohtia vähän, että miten kaikenlainen kuluttaminen, kaikenlainen maan päällä ja maassa oleminen, niin minkälaisia vaikutuksia sillä on myöskin maayhteisön muihin jäseniin ja siihen maaperään.
No yksi juttu, mitä mulle jäi mieleen tästä näyttelystä, oli tämä Unknown Fields Divisionin, eli Liam Youngin ja Kate Javisin videoteos Radioaktiivinen keramiikka. Kyseessä oli siis projekti, jossa jäljitettiin teknologiatuotteiden, kuten älylaitteiden, raaka-aineena käytettäviä harvinaisia metalleja. Ja tehtiin tämmöinen tutkimusmatka ja päädyttiin Mongoliaan, joka tässä jo aikaisemminkin mainittiin. Nämä muotoilijat päätyivät tällaiselle radioaktiiviselle Mutajärvelle. Ja se järvi on pahasti saastunut, sillä älylaitteessa käyttäviin harvinaisiin metalleihin keskittyvä Bayan Obo Rare Earth -kaivos laskee jätteensä suoraan sinne. Se oli jotenkin aika järkyttävää katsottavaa, eikä vähiten, että se kuva ja se näkymät sieltä Mutajärveltä on niin kuin todella, todella dystoppisia ne näkymät. Mutta tulipa mieleen, Eeva, mitä sä oot mieltä? Tulisiko materiaaleissa esimerkiksi nyt savessa keramiikassa olla joku alkuperämerkintä, joku fair trade -sertifikaatti tai joku muu?
Mun lempiaihe.
Kuinka sattuu?
Mun mielestä pitäisi olla, koska tällä hetkellä, kun me maassa on aika vähän alan koulutusta, että monet on käynyt vaan pari kurssia keramiikkaa ja ostaa valmiita tuotteita ja valmiita lasitteita, niin ne ei tiedä, mitä niissä lasitteissa on ja mistä ne raaka-aineet on kotoisin. Ja just eilen vai toissapäivänä uutisissa esimerkiksi näistä sinkkikaivoksista, mitä on Pohjois-Savossa. Ja niitä on ympärinsä. Ja mä ajattelen, että nuorena, kun mä tein kivitavarasta, niin mä käytin Outokummun kobolttia. Nyt se tulee jostain Zimbabwesta tai mistä lie. Ja, mutta mä en myöskään tiennyt, miten se oli sieltä Outokummasta oli louhittu. Mä olin vain ylpeä siitä, että se oli Outokummasta. Niin mun mielestä on ihan järkyttävää ja paljon niin kuin tässä käsityössä ja taidekäsityössä, niin ihmiset ne ajattelee, että kun se on käsityötä, se on ekologista, mutta ei, niillä samoilla ihmisillä ei ole tietoa, mistä se savi on kotoisin. Ja sama mun mielestä keramiikan poltossa, että on muotia tehdä puupolttoa ja siihen käytetään ihan käsittämättömät määrät puuta. Ja Suomi on yksi Suomi tuottaa eniten pienhiukkasia Pohjoismaista. Kun mä esimerkiksi mä oon siirtynyt aurinkoenergiaan, mä vaan maksan enemmän siitä. Ja aikaisemmin me käytiin ekoenergiaa, mutta sitten ne sanoivat, että siinä käytetään ydinenergiaa, koska se on fossiiliton energia. Mä en ota kantaa ydinenergiaan, mutta mä otan kantaa siihen, että meillä on aurinko, jonka pitää 15 minuutissa tuottaa tarpeeksi energiaa koko maailman käyttöön kuulemma. Ja mä uskon, että jos ihmiset esimerkiksi ostaa sitä energiaa, niin se kehittyy kauheita vauhtia eteenpäin, koska tämähän toimii rahalla.
Tuntuu, että niin kuin, siis, tämän kiinnostava ja hauskaa, että just tosiaan eilen mä kanssa katsoin saman uutisen, että valtio alkaa nyt selvittää näitä hylättyjen kaivosten niin kuin, jälkihoitoa, koska silloin kun aikoinaan, tai ei edes aikoinaan, vaan niin kuin joitakin 10 vuotta sitten on Suomesta louhittu eri mineraaleja, niin sitten ne kaivokset sen ajan lain mukaisesti on niin kuin jätetty tiettyyn pisteeseen, ja nyt ne on edelleen niin kuin suljettuja alueita, joihin, jossa on vaarallista liikkua, tässä on myrkyllistä maaperää, tai ne ei tavallaan ole hoidettu niin, etteikö ne saastuttaisi esimerkiksi niiden ympäröivää aluetta myöskin. Ja sehän on siistiä, että sitä niin kuin tavallaan nyt selvitetään, ja ehkä siitä viisastutaan, että enää ei hylätä vaikka kaivos tai maaperää käytetään niin kuin vastuullisemmin nytten. Mutta tuntuu, että keramiikka, tämä on nyt ontuva aasinsilta, mutta rakastamme aasinsiltaa.
Anna mennä.
Mutta tuntuu, että keramiikka on sillä tavalla kohtuullisen yksinkertainen niin kuin se tavallaan materiaalin ketju, että siinä voidaan, niin kuin just, että jos siitä voitaisiin lähteä niin kuin tavallaan keskustelemaan, että treissataan niitä niin kuin tavallaan materiaalin syntyketjuja, niin sen pitäisi just sieltä jalostua myös kaikkiin muihin, että tämä Annin viittaama projekti siellä mongolialaisella radioaktiivisella Mutajärvellä, askaan puhutaan savipelloista ja Mutajärvestä, niin ihan samahan se on, että käytetäänkö niitä mineraaleja johonkin niin kuin kukkaruukun lasittamiseen tai älypuhelimeen, mutta niin samalla tavalla pitäisi pystyä niin kuin tavallaan kuluttajan itse tietämään ja voida valita, että mihin investoi tai minkälaisiin asioihin sitoutuu käyttämällä tiettyjä asioita. Et tuntuu, että siitä on niin kuin helppo puhua tämän lasin ja keramiikan kautta, koska niin me ymmärretään, että se tulee sieltä maasta, sitten tehdään tätä. Mutta siinä vaiheessa, kun se materiaali onkin jossain niin kuin litiumakun uumenissa, niin se on hirveän vaikea itse edes käsittää, että mitä kaikkea siellä on ja mistä se on tullut. Mutta sama pätee ikään kuin kaikissa esineistössä.
Niin ja kaikessa, myös kaikessa teknologiassa, myös siinä vihreässä teknologiassa, siis ei se sieltä auringostakaan suoraan sinne uuniin tule, vaan siihen tarvitaan se aurinkokenno, jonka valmistamiseen tarvitaan niitä maametalleja, muun muassa niitä harvinaisia maametalleja, joita sieltä Mongoliasta louhitaan. Että se on niin kuin sillai hyvin semmoinen monisyinen ja monitahoinen juttu, ja se tavallaan niin kuin mun mielestä kuvannollistavaa sitä, että kaikki, mitä me tehdään, on jollain tavalla kietoutunut siihen maanmateriaalisuuteen ja me vaikutetaan siihen koko ajan. Eikö me pystytä niin kuin ihmiskuntana, meidän on todella vaikeaa siis yrittää elää tai väittää elämämme niin, että me ei siihen vaikutettaisi. Et kyllä me siihen niin kuin jälkijätetään, mutta se olisi ehkä jo aika suuri askel, että me ymmärrettäisiin, että mihin kaikki me vaikutetaan.
Onko tämä yksi niistä aiheista, joka on tavallaan liian monimutkainen ja siten helppo sivuuttaa ja jotenkin vaan ohittaa?
No se on ehkä helppo just laittaa niin kuin syrjään ihan samalla tavalla kuin voidaan ajatella, että mä kierrätän ja lajittelen ja sitten mä vien ongelmajätekeräykseen, niin sitten se on hoidettu, se on hieno asia. Se on toki todella tärkeä asia, mutta sitten sieltä ongelmajätteestä se myöskin ongelmajätelaitoksella se käsitellään ja sitten jossain kohtaa se päätyy sitten esimerkiksi johonkin vanhan kaivokseen tai ellei sitä voida hyötykäyttää esimerkiksi jonkun tehdasalueen maapohjana tai ja niin edelleen. Että tavallaan se meidän niin kuin oleminen täällä kietoutuu hyvin vahvasti siihen niin kuin koko sen maapallon materiaalisuuteen tai että mihin se sitten rahdataan jätteen käsiteltäväksi, että rahdataanko se sitten vaikka eteläiselle pallonpuoliskolle jonkun toisen ongelmaksi vai voidaanko se käsitellä paikallisesti?
Ehkä tota maaperää ja just maakerrosta maapallolla ei tule ajateltua, koska siihen sisältyy niin kuin vääjäämättä sellainen aikaperspektiivi, joka ei ole helppoa ottaa ehkä huomioon. Et puhutaan niin kuin sellaisista asioista, kuten jossain vuosituhansista tai että joku ydinjätteen puoliintumisaika on sellainen, että ei sitä voi mitenkään käsittää, joten on helppo ajatella, että no laitetaan se vaan sinne onkaloon ja sitten tsiikataan niin kuin jonkun satojen tuhansien vuosien päästä, että mikä on tilanne ja että näinhän se ratkaistaan, että ihminen ajattelee kuitenkin tosi pienessä aikajänteessä ja maaperä taas niin kuin muuttuu, vaikka nyt esim. Tämä antroposeenikeskustelu niin osoittaa, että aika nopeastikin, mutta silti hitaasti niin kuin ihmisten jotenkin sukupolvien tai siinä ajattelussa, missä me pystytään jotenkin käsittämään asioita, että se on niin kuin avaruus, niin kuin on liian iso käsittää, niin tämä aika avaruus tässä on niin kuin vähän liian suuri meille.
Niin, se on aika vaikea ymmärtää. Ja ehkä siinä on niin kuin, tässä antroposeenin ajattelussakin ehkä niin kuin, positiivista se, että siis antroposeenihan on niin kuin, käsite. Se on käsite, jonka kautta pyritään niin kuin, pystymään keskustelemaan näistä aiheista. Ja sanotaan, että me eletään havahtumisen aikakautta ja maapallojärjestelmän vaalimisen aikakautta antroposeenissa. Että tämän antroposeenin... oliko tämä toinen vai kolmas vaihe nyt, että me ollaan niinku ymmärtämässä, me ollaan heräämässä siihen, miten paljon, minkälainen rooli meillä on ja miten paljon me vaikutetaan. Ja sitten me ollaan ymmärtämässä myöskin se, että miten, niinku, miten tällaista linkittynyttä ja yhteenkietoutunutta kaiken muun elävän ja ei-elävän kanssa meidän oleminen täällä maapallolla on.
Ihanan toiveikas ajatus, että eletään havahtumisen aikakaudella eikä jossain maailmanlopun aikakaudella. Voisin vielä palata tuohon antroposeenikäsitteeseen. Sehän on niin kuin tavallaan geologinen termi, jota nyt on vähän niin kuin harjoiteltu tai sitä on niin kuin ehdotettu, että se olisi sitä ikään kuin aikakausi, mitä eletään holoseenin ikään kuin jälkeen, kun on näitä geologisia aikakausia. Mutta muistaaks mä oikein, että se ei kuitenkaan ikään kuin geologinen yhteisö ei vielä suostunut ikään kuin nimeämään tätä aikakautta antroposeenista, että se on vähän semmoinen niin kuin ikään kuin ehdotus vielä.
Joo, se on ehkä ehdotus ja sitten se on niin kuin tämmöinen, se on tällainen käsite, siis se on konsepti,
aivan, jonka, ei jonka, ole...
jota käyttää usein, sitä käytetään aika paljon tuolla akateemisissa ympyröissä, mutta sitten ihan siis yleis... kielessäkin melkein jo voidaan puhua antroposeenista, mutta sitä myöskin paljon kritisoidaan. Esimerkiksi siitä, että jos ajatellaan, niin kuin, että ihmiset ovat näin paljon vaikuttaneet maapallolla, niin miksi meille ihmisille pitäisi nimetä oma geologinen aikakausi? Että miten me ollaan ansaittu se esimerkiksi?
Vaikka
sitten ollaan erilaisia termejä esitetty, niin kuin vaikka kapitaloseeni, että miten kapitalismi muuttaa maailmaa ja niin edelleen. Ne on aika monimutkaisia ja tämmöisiä polveilevia keskusteluja, mitä sen ympärillä käydään.
Ja taas just johtaa siihen aikaperspektiiviin, että riittääkö tavallaan, onko meillä todistusaineistoa siihen, että ihminen on oikeasti muuttanut ja kuinka paljon se on niin kuin ihmisen ikään kuin vastuulla tai vaikutusta, että mitä on tapahtunut. Mutta kyllähän tässä nyt on sille aika paljon todistusaineistoa, just niin kuin sanoit, että Grönlannin jäätiköltä voidaan niin kuin löytää tietoa jostain Rooman ajan tyylin hiukkaspäästöistä, niin kyllähän se on selvää. Mutta filosofinen kysymys, että onko ihminen kuitenkin sitten vain yksi eläin täällä, joka elää vaan vähän vastuuttomasti ja hurvitellen?
Ehkä hieman yli varojensa.
Me ollaan virus ja maapallo on kuumeessa meidän takia. Joku sanoi sen, minusta oli aika hyvä.
Se on hyvä. Vastataan näihin ja muihin suuriin kysymyksiin. Löydetään kaikki vastaukset pienen hetken kuluttua.
Kiva.
Tämä on Helsinki Design Weekly ja täällä meillä on studiossa vieraana Riikka Latvasompi ja Eeva Spoof. Ja äsken mentiin aika sfääreissä, mutta nyt zoomataan vähän paikallisempaan ja pienempään mittakaavaan takaisin.
Eli puhutaan paikallisesta keramiikkaperinteestä. Onko suomalaisella keramiikkaperinteellä jotakin ominaispiirteitä?
Suomalainen perinne, kamppakeramiikka vai? Suomessa on tosi lyhyt historia keramiikassa. Että Somerolta, mistä mun savi tulee, niin, ja Kultalan kylässä, niin oli ensimmäinen savavalaja tuli 1856.
Aivan.
Et Suomen, mun mielestä, mä en ole savenvalannan asiantuntija. Mä en ole koskaan tuntenut yhtään savenvalajaa, koska niitä ei enää ollut silloin, kun mä opiskelin. Mutta mun käsittääkseni Itä-Suomesta tuli entisiä maaoria ja tsaari siirretti jonnekin Karjalaan päin. Ja ne teki talvisin, ne oli pientilallisia, teki talvisin keramiikkaa hengissä pysyäkseen. Ja sitten ne kiersi talosta taloon myymässä niitä. Ja sitten taas tämä korjaa, mutta kun mä en yhtään tiedä, puhuks mä nyt
totta. Anna mennä vaan.
Sitten esimerkiksi tuot tuli Tammisaarista, ne tuli Saksasta ja Ruotsista ne savenvalajat, jotka sitten tuli tähän läntiseen. Josta siis mä en, nyt tää ihan niin kuin omasta hihasta vedettyä tietoa.
Oliko se joku?
No, jos tullaan vielä lähemmäs tätä päivää.
Niin.
Tai haluatko kertoa Riikka?
No, kaikki viittaa.
Kaikki viittaa.
Mä voin kertoa sen verran jatkoa siihen, että meillä on siis, sit, kun me on tästä projektin yhteydessä muun muassa puhuttu paljon keramiikka-alan koulutuksesta ja siitä, miten me osataan, niin kuin minä. Ja sitten Maarit Mäkelä, joka on tämän näyttelyn toinen kuraattori, ja hän siis johtaa tämmöisen nykymuotoilun koulutusohjelman Aalto-yliopistossa. Me ollaan opiskelukavereita ja meidän se meidän oppiminen entisessä taideteollisessa korkeakoulussa perustui paljon siihen, mitä Kyllikki Salmelahaara aikoinaan opetti. Hän niin kuin oli punasaven osaaja ja tässä kohtaa pitäisi kysyä Katariina Kajanderilta, joka varsinkin tietää asiasta hyvin paljon, mutta minä en ole siitä niin hyvä kertomaan. Mutta niin kuin sen Kyllikki Salmelahaaran semmoisen materiaaliosaamisen päälle on sitten rakentunut tämmöinen hyvin omalaatuinen, kun semmoinen hyvin erityinen materiaaliosaamisen kulttuuri myöskin keramiikassa. Ja vaikka nykyään aika paljon ostaa niin kuin valmiit materiaaleja, joita saataan tuoda siis mistä tahansa nyt sitten tuodaankin keramiikkatukkuun, niin vielä silloin kun minä opiskelin ja Marit Mäkelä opiskeli 80-luvun alussa aloitettiin opinnot, niin me tehtiin kaikki materiaalit itse.
Ja teillä oli Airi Hortling.
Airi Hortling niin, oli silloin materiaaliopin lehtori ja hän opetti siis sen, niin kuin, että miten mistäkin. Että me otettiin siis, jos tehtiin sinistä, niin otettiin kobolttioksidia ja sitten jos tehtiin vihreää, niin oli sitten kromia tai kuparia. Tai että kaikki tehtiin ihan niin kuin materiaalista. Me ymmärrettiin, mitä se on ja se liittyy tämänkin näyttelyn teemoihin sillä lailla vahvasti se meidän, tavallaan se meidän tausta. Sen keräämisen materiaalin tuntijoina, että esimerkiksi silloin kun me aloitettiin 89, niin just oli tullut niin kuin ikään kuin tietoisuuteen, että ei pitäisi käyttää lyijyä keramiikassa, jota oli aikaisemmin käytetty. Että lyijy niin kuin pannassa, sitten maskit päälle laboratoriossa, niin että niin kuin osattiin jo ajatella niin, että suojellaan niin kuin itseämme
työntekijöinä. Niin. Sillä on vaikutusta.
Ja mä taas tuun Kuopion muotoiluakatemiassa, missä oli 5-vuotinen koulutus keramiikka ja se oli tosi raaka-aine pohjainen. Mutta me ei koskaan käytetty suomalaista savea. Teillä oli Airi, jonka johdosta Taikissa käytettiin suomalaista savea. Mä tutustuin vasta, kun mä osallistuin Someron kansainväliseen keramiikkasymposiumiin, niin mä tutustuin Arvo Kankareeseen, joka oli tämä tiiditehtailija siellä. Ja hän opetti mua käyttää sitä materiaalia. Et mulla ei ollut mitään kokemusta kotimaisesta savesta.
Me tiedetään, mistä meidän on tehtävä vielä ehkä niin kuin kokonainen iso oma keskustelunsa. Ja just toi niin kuin tavallaan vaikka Kyllikki Salmelahaaran koko se tekemisen perintö, niin on aihe, mistä meillä on vielä koskaan puhuttu.
Niin,
kiitos, kun otat sen esiin.
Se on hyvin tärkeä.
Pikainen kuulijakysymys. Savi puhuttaa ja mietityttää myös Radio Helsingin kuulijoita. Ja olemme saaneet studion kysymyksen. Mä luulen, että tässä viitataan sinne Kultalaan. Mutta onko se pellolta nostettava savi uusiutuvaa materiaalia? Onko siellä niin valtavan isot pellot vai nostaako samasta paikasta, mutta siis loppuuko savi?
No siis tämä on taas tätä ei-faktatietoa, mitä jakelen täällä. Että mulle on sanottu, että Suomessa olisi savea niin, että se riittäisi 10 000 vuodeksi halukkaille käytettäväksi. Ja paikallisesti se loppuu aina, mutta sen pystyy maisemoimaan niin, että ei edes näe, että on nostanut sitä savea, paitsi kyllä nyt kun mä kävin Kultalassa, niin siellä on semmoisia vesialtaita tai kuoppia, mistä ne on sen saven nostanut. Mutta Suomessa sitä ennen tehtiin tiilejä melkein joka paikkakunnalla, että sitä kyllä riittää.
10 000 vuodeksi, se on meidän mittakaavassa aika pitkä aika, mutta maan mittakaavassa
niin.
Raja tulee vasta, että
ja
uutta
vielä,
jääkautta
odotellessa. Tämä ei ole faktatietoa. Tämä on tämmöistä, niin kuin, mä oon kuullut tietoa.
Mennään loppuun vielä nykykeramiikkaan ja siihen, mitä se voi tarkoittaa nykyään tai millaista kulttuuria liittyy. Esimerkiksi Eeva Udunbarassa järjestetään näitä suosittuja dreijauskursseja ja tuntuu, että tosi moni haluaa itse kokeilla ja olla tekemisissä keramiikan ja saveen kanssa. Miksi sä ajattelet, että se kiinnostaa ihmisiä?
No, siis mä pidän Udunbarassa kautta just kotimaisen saveen käyttöön, että mä en käytä muita raaka-aineita. Ja mun mielestä se on kauhean mahdottavaa, ja kun ihmiset tekee tietokonepäätteillä töitä ja niille ei ole sellaista kosketusta, että pitäisi joko olla puutarhassa tai sitten pitäisi tehdä savihommia. Mutta mä oon sitä mieltä, että ne savihommat on ihan eri asia, jos ne tehdään luonnonsavesta kuin semmoisista sterileistä. Mä en tekisi keramiikkaa enää, jos Anu ei nostaisi savea somerolta. Se on juuruttavaa. Ja ihmiset on niin kuin... Kaikilla meillä on jotkut hermopäätteet täällä näin, että sitten tulee jotenkin hyvä olo. Mutta treijaaminen on semmoista, että ihmiset kun ne tulee kursseille, ne ekaksi pettyy kauheasti, koska se on niin paljon vaikeampaa kuin mitä ne kuvittelee. Mutta jostain syystä yleensä on, kun kurssi loppuu, niin aika hyvä tuulella. Ja mä luulen, että se johtuu siitä, että ne joutuu olemaan tässä hetkessä. Ja, niin kuin siellä ja sitten niillä on kädet savessa. Et mä sanon, että Udunbarassa ei varsinaisesti tehdä tuotteita, vaan siellä yritetään harjoittaa sitä itsensä löytämistä ja keskittämistä. Niin.
Se oli mahtavaa, että kun sä tulit studioon, niin sulla oli kädet savessa vielä oikeasti itselläkin.
Joo.
Tuolla näkyy näytä. Myöskin niin kuin, tavallaan harrastelijoille tarjottava, musta tuntuu, että keramiikka harrastuksena on niin kuin ollut semmoisessa jossain ehkä uudessa pienessä trendissä, eikä sitä varmaan, tai... Ja sitä niin kuin ylipäätään siihen törmää paljon nyt, just mä oon ajatellut suurta keramiikkakisaa jotenkin stressin lievittämisohjelmana Yleltä, joka on jotenkin ihan hillitön tosi TV-ohjelma, jossa silleen dreijataan kilpaa.
Onko se Potters-juttu siis?
Joo, Potters get potted. Joo, just. Mutta myöskin nyt just tuli Aalto Arts Booksin kirja Kantava maa, joka on Natalie Lauterbacherin kuratoiman näyttelyn katalogi. Ja se oli musta vaan tosi mielenkiintoista, kun tutustuin siihen kirja, joka esittelee siis nykykeramiikkaa, niin kuin ammattilaiskeramiikkojen siis duunia, niin nythän Suomessa paljon tehdään tosi mielenkiintoista työtä, niin kuin tuollaan keramikot tekevät aktiivisesti paljon. Mutta siihen kirjan oli kirjoittanut muun muassa Juhani Pallasmaa-arkkitehti, Kari Enqvist, Janne Saarikivi, kielitieteilijä, että tavallaan tämmöinen aihe, mikä niin kuin aika tolleen on sanottavaa muillakin kuin alan ammattilaisilla, että se musta pisti silmään, että sitä niin kuin asia oli tutkittu aika poikkitieteellisesti siinä.
Se kulttuurinen merkitys on
Se kulttuurinen
on
merkitys on, niin kuin, menee tosi pitkälle.
Ja, niin.
Ja sen parissa voi jatkaa aiheen piirissä ja sitten voi käydä katsomassa Soil Matters-näyttelyn, jossa myöskin Katariina Kajaner, johon äsken viitattiin, niin on aina välillä tekemässä vielä ruukkuja tässä.
Joo, hän työskentelee sitä siellä ainakin nyt koko lokakuun ajan, aina tiistaista lauantaihin 3 tuntia päivässä. On juuri ollaan päivittämässä niitä sinne Designmuseon verkkosivuille.
Eli kysymyksiä, joita nyt jäi kysymättä, niin voi käydä myös kysymässä hänet sieltä suoraan.
Hän tietää varmaan kotimaisesta sävestä eniten.
Kaikista.
Niin.
Kaiken.
Soil Matters on Designmuseossa 10. tammikuuta asti.
Jep. Tämä oli Helsinki Design Weekly tällä erää. Kiitos tosi paljon Riikka ja Eeva, kun tulitte meidän vieraaksi.
Kiitos.
Kiitos, kun kuuntelit.